halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadkii adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaye
mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. waxaanu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadallada Ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Baybalka. waxaanu caawa horay idinku sii wadi doonaa warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu qoray dadka reer Tesalonika. warqaddan reer Tesalonika waxaynu ku baranaynaa arrimaha la xiriira toobadkeen buuxa oo Ilaah loogu imaanayo markay joogto fariimaha wacdiska Injiilka sida looga soo jawaabayo. waxaa looga hadlayaa oo kale shuqullada rumaysadka hadalladii Ilaah, hawsha jaceylka ah ee u adeegidda Ilaah, iyo dulqaadashada rajada lagu dhowrayo ballamada Ilaah. waxaanay inoo joogtay aayadaha 12-13, markaasoo Rasuul Pawlos uu ku lahaa haddaan soo xigno labadaasi aayadood ee ugu dambeeya sida tan: Rabbigu ha idiin kordhiyo oo ha idiin badiyo jaceylka midkiinba midka kale uu u qabo, iyo dadka kale oo dhanba, sida aan annaguba idiin jecelnahay, inuu xoogeeyo qalbiyadiinna iyadoo aan ceeb lahayn oo quduusnimo ku jira Ilaaheenna oo ah aabbaheenna hortiisa. goortii Rabbigeenna Ciise uu la yimaado quduusiintiisa oo dhan. Bawlos wuxuu leeyahay haddaba jaceylku ha idinku bato. Jaceylku wuxuu leeyahay ujeeddo oo ma ahan wax dhammaanaya isaga un. Wuxuu iminka leeyahay inuu xoogeeyo qalbiyadiinna iyadoo aan ceeb lahayn oo quduusnimo ku jira. Ugu dambaynta ama gunaanadka jacaylka masiixiyiintu ay isjeclaanayaan baa wuxuu noqonayaa in mid walba ee masiixi ah uu lahaado dabeecad quduusnimo ah oo wanaagsan. Haddaba haddii maanta maxkamad lagugu soo saaro inaad masiixi tahay aawadeed, miyaa dhegaystow lagugu helayaa dacwad sheegaysa inaad rumaysadkaaga ku xadgudubtay? Haddaba waxaa samada jooga mid markii aynu maalin maalmaha ka mid ah ka hor muuqanno aan waxba laga qarin karin, oo wuxuu xukumayaa sidii shaqadeennu ay ahayd iyo sidii aynu xagga qalbiga ka ahayn, waayo isaga waxba kama qarsoona. Masiixu wuxuu la imaanayaa hadiyaddiisa. Saaxiibkayga qaaliga ahow, waa inaad tijaabiso noloshaada oo aad isweydiiso haddii aad masiixa u nooshahay iyo haddii kale. Weli waxaannu ku jirnaa fasiraadda aayadihii xalay aad maqasheene. Wuxuu kaloo rasuulku leeyahay goortii rabbigeenna ciise uu la yimaado quduusiintiisa oo dhan. Waxaan u malaynayaa in badanaa dadka aqoonta u leh kitaabka ay igu raaci lahaayeen in aayaddan ay faallo ka bixinayso in Sayid Ciise Masiix uu la imaanayo quduusiintiisa marka uu soo noqonayo ee uu dunidan ka taagayo boqortooyadiisa. Hase yeeshee, aayaddan waxay kaloo muujinaysaa inaanay jiraynin abaalmarin markii uu Masiixu dunidan ku soo noqdo. Welibana kuwo badan ayaa waxay rumaysan yihiin in rumaystayaasha ay hor imaan doonaan kursiga xukuumadda ee Masiixa, taasoo loola jeedo inaan rumaysanno inuu kiniisadda dunida ka qaadayo, dunidana ay geli doonto wakhtiga dhibka weyn uu jiro. Isaguna wuxuu u imaanayaa inuu boqortooyadiisa ka taago dunida marka uu soo dhammaado wakhtiga dhibka weyn dunidan uu ka bilaabanayo. Waxaa markaasi halkaasi ka soo baxaya su'aal, waxaana weeye marka rasuulku uu leeyahay goortii rabbigeenna ciise uu la yimaado quduusiintiisa oo dhan, haddaba wakhtigaasu waa goorma? Ma markii kiniisadda uu ka qaado dunidaba, mise waa markii dunida uu yimaado si uu boqortooyadiisa dunida uga taago? Jawaabta ayaa waxay ku xiran tahay in marka hore la fahmo erayada waa marka uu leeyahay goortii rabbigeenna ciise uu la yimaado quduusiintiisa oo dhan. Haddaba waxaa jira hadallo badan oo Giriig ah oo loo isticmaalo imaanshaha ama muuqashada. Erayga ugu horreeya waxa weeye abifaniya, waxaana eraygaasu uu soo galay luqadda Ingiriisiga, waana erayga ebifani oo macnuhu uu noqonayo imaansho ama soo muuqasho. Haddaba ereygan Giriigga ah ayaa loo isticmaalayaa imaanshaha Masiixa. Tarjumaaduhu way kala gidisan yihiin, kuwo waxay u isticmaalaan muuqasho, kuwana imaanshaha Masiixa. Marka Rasuul Pawlos uu la hadlayay Titos ayuu wuxuu ku yidhi sida ku qoran warqaddiisii Titos cutubka labaad aayadda kow iyo tobanaad sida tan: waayo nimcadii Ilaah way muuqatay iyadoo badbaado u keenaysa dadka oo dhan. Markii uu isticmaalayay rasuulku erayga muuqasho, wuxuu isticmaalay erayga Giriigga ah ee ebifaniya. Haddaba markii Sayidkeennu dunidan imaanayay, wuxuu inoogu yimid ama muuqday sida ilays gudcurka ka ifaya, oo welibana wuxuu isagoo ilmo ah ku dhashay Beytlaxam laba kun oo sannadood ka hor. Welibana imaanshihiisii koowaad ayaa lagu macneeyey isla eraygaas Giriigga ah oo macnihiisu uu badan yahay sidan aragnayba. Waxaa kaloo loo isticmaali karaa imaanshihiisa labaad iyo weliba marka kiniisadda uu dunida ka wadayo. Haddaba erayga labaad ee Giriigga ah ee uu la isticmaalay aayaddii ugu dambaysay ee cutubkan saddexaad ayaa wuxuu noqonayaa apokalupsis, oo macnuhuna uu yahay muujin ama saddex ka qaadid. Magaca kitaabka muujintii markii la eego luqadda Giriigta waxaa la yidhaahdaa apokalupsis. Haddaba markii ugu horraysay ee Ciise Masiix dunidan uu yimaado ayaa la odhan karaa wuxuu ku yimid sida apokalupsis ama shay si degdeg ah daboolka looga qaaday, balse ammaantiisii waxay ku dhex qarsoonayd jirkiisii aadamiga ahaa. marka dhagaystayaal wuxuu masiixu ku dhashay Beytlaxam, ammaantiisuna waxay la mid ahayd sida tiisha kanah oo ka dul ifi jirtay macbudkii weynaa ee Yeruusaalem wakhtiyadii axdigii hore. Haddaba halka ugu quduusan ee taambuugga ay reer banu Israa'iil cidlada la wareegi jireen, iyo weliba kii dul saarnaa macbudkii weynaa ee nebi Sulaymaan uu dhisay, ayaa loo yaqaanay quduuska quduusyada, oo wadaadka sare ayaa sannadiiba hal mar geli jiray halkaasi. Markii Sayid Ciise Masiix dunidan u yimid, ayaan ammaantiisii la arag, waayo waxay ku dul qarsoonayd jirkiisii aadamiga ahaa. Markii uu soo noqdo ayaa ammaantiisa la arki doonaa, waana erayga quseeya imaanshihiisa labaad. Erayga saddexaad ee loo isticmaalay aayaddii u dambaysay waxa weeye brosia, waxaana taasu ay ka micno tahay hortiisa ama micigiisa. Inkastoo eraygaasu xitaa uu noqon karo imaansho, haddana wuxuu jumladda Griiga ah ugu jiraa hortiisa, waa masiixa jaahiisa ah. Haddaba saddexdaasi eray haddaan idinku celiyo iyadoo jumlo la gelinayo, ayaa Rasuul Bawlos wuxuu leeyahay oo quduusnimo ku jira Ilaaheenna oo ah Aabbaheenna hortiisa goortii Rabbigeenna Ciise uu la yimaado quduusiintiisa oo dhan. Haddaan saddexdii eray idinku soo celiyo ayaa waxay kala yihiin Epifaniya, kan kalena wuxuu ahaa Apokalipsis, kan saddexaadina wuxuu ahaa Brosia oo ka dhigan hortiisa. Marka uu leeyahay Aabbaheenna hortiisa, ayaa taasu ay u dhigmaysaa in quduusiinta Masiixa raacsan oo dhan ay hor imaanayaan Masiixa, isla marka aynu isaga kula kulmayna hawada, wuxuuna ina geynayaa hooygii uu inoo sameeyey isagoo wata ammaantiisa. Marka la leeyahay la imaanaya, ayaan loola jeedin in markii Sayidka uu la yimaado quduusiintiisa uu dhisayo boqortooyadiisa, laakiin waa marka uu Masiixiyiinta geynayo xaadirnimada Aabbaha. Fikirka kan oo kale ah ayaannu ku aragnay cutubka labaad aayadda sagaal iyo tobanaad ee isla warqaddan koowaad ee reer Tesaloniika, markaasoo rasuulku uu lahaa maxaa yeelay waa ayo rajadayada iyo farxaddayada iyo taajka faanidda oo ahaan doona Rabbigeenna Ciise Masiix hortiisa goortuu yimaado. Soo idinka ma aha dhegaystayaal, waxaan filayaa inaad murtida cashirkan kala soo baxdeen, waxaana weeye inaannu ka hor muuqan doonno Sayid Ciise Masiix iyadoo weliba ay la socdaan quduusiintii hore ee isaga raacsanayd, oo innagoo midaysan ayaannu ka hor muuqan doonnaa isaga, wuxuuna ina geyn doonaa jannada. Waxaa haddaba dhegaystayaal intaasi ku eg cutubkii saddexaad, waxaanan iminka si toos ah idinku bilaabaynaa cutubka afaraad ee warqaddan koowaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray reer Tesaloniika. Mawduuca cutubkan aynu kaga hadlayno waxa weeye imaanshaha Masiixa oo iyadu ah rajo wax daahirisa. Weliba imaanshaha Masiixu waxa weeye rajo qalbi qaboojin leh. Maadaama labadaasi mawduuc aynu kaga hadlayno cutubkan afaraad, ayaannu weliba dhowr maaddo u qaybinaynaa mawduucyadaas, waxaana ugu horreeya oo aynu caawa arki doonnaa maaddada ugu horraysa oo ah sida rumaystayaashu ay u soconayaan. Waxaan markaasi ku bilaabaynaa dhegaystayaal meeriska cutubkan afaraad aayaddiisa koowaad baalka 390 ee axdiga cusub, waxaana qoran sida tan: ugu dambaysta walaalayaalow, waxaannu idinku baryaynaa oon idinku waaninaynaa Rabbi Ciise sidaad nooga hesheen, sidii waajibka idinku ahayd inaad u socotaan oo Ilaah ugu farxisaan, in sidaad ku socotaan aad si ka badan u socotaan. Qaybtan hadda waxaa looga hadlayaa dhegaystayaasheenna Masiixiyiinta ahow in rumaystayaashu ay ku socdaan rajada ifaysa ee ku aadan imaanshaha Masiixa. Haddaba laba meel baa socodka laynoogu sheegayaa, waxaana weeye aayaddan koowaad iyo weliba aayadda laba iyo tobanaad. Waa arrin ficil ah markay joogto rajada aynu ka leenahay imaanshaha Masiixa. Waxaannu jecelnahay inaan eegno maalinta marka aynu hawada kula kulmayno Masiixa. Hase yeeshee saaxiibkayga qaaliga ahow, wakhtigan xaadirka ah cagtayadu dhulkay taallaa, oo ma ahan inay inala noqoto inaan Masiixa hawada sare la joogno. Marka waxaa loo baahan yahay inaan u soconno si istaahisha rajadayada aynu ka leenahay Masiixa markii uu soo noqdo. waxa loo baahan yahay inaynu u soconno si ilaah ka farxinaysa, oo Rasuul Pawlos wuxuu ku leeyahay aniga iyo adigaba iyo weliba masiixiyiintii reer Tesaloniika, sidaad nooga hesheen sidii waajibka idinku ahayd inaad u socotaan oo ilaah uga farxisaan, in sidaad ku socotaan aad si ka badan u socotaan. Haddaba waa inaynu horay u sii soconnaa oo aan noqonnaa kuwo maalinba maalinta ka dambaysa wanaajiya socodkooda ay la socdaan Masiixa. Waa inaynu ku kornaa nimcada Masiixa iyo weliba aqoontiisa. Haddaba qofka Masiixiga ah waxa uu wanaagsan inuu si hagaagsan u socdo. Meelo badan oo qorniinka ah ayaa lagu adkaynayaa socodka wanaagsan. Qofka rumaystaha ah uma socon karo si isaga ka farxisa, waxaase la doonayaa inuu u socdo si Ilaah ka farxisa. Haddaan horay idinku sii wadno warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Tesaloniika, ayaannu iminka eegaynaa cutubka afaraad aayadda labaad, waxaana qoran sida tan: waayo amarradii aan Rabbi Ciise idinku siinay waad ogtihiin. Haddaba marka la eego sida ay u soconayaan, ayaannu arki doonnaa dhowr amaradood oo Rasuul Pawlos uu siinayo reer Tesaloniika. Waxaad markaasi xusuusataa in Sayid Ciise Masiix uu reer Tesaloniika siiyey amarro. Qaarkood amarradaasi waa kuwo cusub. Marka horese way ahmiyad ballaaran tahay inaan idiin caddeeyo in tobanka sharci aanay qayb ka ahayn badbaadada dembiilaha, welibana ma ahan heer lagu cabbiro sida ay u dhaqmayaan Masiixiyiinta. Ujeeddada amarradan tobanka ah loo soo dhiibay waxa weeye inay ina hoggaamiyaan oo ina keenaan isku tallaabta, oo weliba ay inoo caddeeyaan inaynu u baahan nahay badbaadiye. Tobanka amarradood ama wasiyadood waa kuwii loo soo dhiibay Nebi Muuse, waxaana qofka dembiilaha ah ay u muujinayaan dembigiisa iyo inuu yahay qofka asal ahaan dembiile. Tobanka wasiyadood laynooguma soo dejin inay ina badbaadiyaan, waxaase laynoo siiyey inay inoo muujiyaan inaynu innagu nahay dembiilayaal u baahan badbaadiye. Ujeeddadaas ayuu Ilaah ka leeyahay, hase yeeshee waxaa jira amarro kale oo Masiixiyiintu ay leeyihiin, iyo weliba heer laga doonayo qofka Masiixiga ah, kuwaasoo markii loo fiirsado si weyn uga ballaaran tobanka amarradood ee Nebi Muuse loo soo dhiibay. Cutubka shanaad waxaannu ku arkaynaa 22 amar oo ay leeyihiin Masiixiyiinta. Waxaase iminka soo baxaya su'aal. Su'aashuna waxay tahay, haddii qofku aanu dhowri karaynin tobanka amarradood, sidee buu u dhowri karaa amarro kuwaas ka sii ballaaran ama ka sarreeya? Haddaan su'aashaasi ka jawaabo, ayaan idiin sheegayaa in Baibalku u caddeeyey in dadku ayan dhowri karin ama awoodi karin inay dhowraan tobankii wasiyadood ee Nebi Muuse loo soo dhiibay ee labada loox ku qornaa. Israa'iil way xadgudubtay oy dhowri kari weysay amarradaasi. Butros oo arrinkaasi ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka Falimaha Rasuulada cutubka 15aad aayadda 7aad ee baalka 237 ee axdiga cusub, waxaana qoran sida tan: oo kolkay wax badan su'aaleenna, Butros baa istaagay oo ku yidhi iyagii, walaalayaalow, waad ogtihiin in maalmo hore Ilaah dhexdiinna ka doortay in dadka aan Yuhuudda ahayn ay afkayga hadalkii Injiilka ka maqlaan oo ay rumaystaan. Halkaas ugama harin, waxaanse eegayaa kitaabka Falimaha Rasuulada cutubka 15aad aayadaha 10-11, waxaana Rasuulku uu leeyahay: haddaba maxaad Ilaah u jarribaysaan inaad harqood qoorta xerta saartaan, kaasoo innaga iyo awowayaasheen aynan qaadi karin? Laakiin waxaan rumaysanahay inaynu ku badbaadi doonno nimcadii Rabbi Ciise Masiix siday ugu badbaadi doonaan. Waxaa halkan Rasuul Pawlos uu ku caddaynayaa inaan cidina ku badbaadaynin xajinta amarrada, oo maba jiro qof xajin kara amarrada. Haddaba haddii aynan xajin karin tobanka amarradood, sidee baynu u xajinaynaa sharci Masiixiyiintu ay leeyihiin oo kaa ka sii weyn oo ku saabsan sida qofka Masiixiga ah uu u soconayo? Dadku iyaga qudhoodu un ma samayn karaan, waxaase lagu heli karaa oo keliya awoodda Ruuxa Quduuska ah ee inagu dhex jirta, sida ku qoran aayadda 8aad ee warqaddan koowaad ee reer Tesaloniika cutubka 4aad. marka ay sidaan tahay haddaba tafsiirka aayaddii labaad ayaannu ku jirnaaye wuxuu leeyahay, waayo amarradii aan Rabbi Ciise idinku siinay waad og tihiin, Bawlos amarro ayuu siiyey masiixiyiinta, waayo masiixiyiintu sharcilaawayaal ma ahan. Waa qasab inuu jiro sharci ina baraya dastuurka, waana inaannu addeecno Masiixa haddii aynu masiixiyiin nahay. Waxaan idiin sheegayaa in xiriirku uu yahay mid jeceyl ku qotoma, balse uusan ahayn mid sharci ku qotoma. Markii aad tahay qof waalid ah, waxaad carruurtaada ka doonaysaa inay dhowraan shuruuc adigu aad siisay, sida inaanay dibadda joogin wixii ka bilowda shanta, inay wax bartaan oy aroor hore kacaan, iyo shuruuc kale oo u wanaagsan mustaqbalkooda. Isla sidaas oo kale, masiixiyiintuna waxay leeyihiin shuruuc ay raacayaan si ay ku koraan oo welibana ay ugu dhaqmaan inta ay dunidan dhibka iyo mashaakilka badan ay joogaan. Waxaannu garanaynaa in Ciise Masiix uu ku yidhi xertiisa, haddii aad i garanaysaan waxaad dhowri doontaan amarradayda. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa haatan warqaddii koowaad ee reer Tesalonika cutubka afaraad aayadda saddexaad. Waa baalka 360 ee axdiga cusub, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: maxaa yeelay doonista Ilaah waxa weeyaan inaad quduus ahaataan oo aad zina ka fogaataan. Haddaba marka la leeyahay quduus ahaataan, ayaad arkaysaa in ereygaasu uu ahmiyad ballaaran yahay, laakiin weliba waxaan ka baqayaa in dad badan ay garan waayaan. Haddiise aad dhex marto qorriinka, waxaad arkaysaa in quduusnimada ay leedahay macaani aan fara yareen markii la tarjumo. Markii haddaba loo isticmaalo Masiixa, isla sida ay halkan ugu qoran tahay, waxay ka micno tahay inuu innaga inoo noqday quduus oo aynu ka dhaxlayna quduusnimada isaga. Hadalka guntiisu waa kaasi: looma jeedo haddaba qofka lagu tilmaamayo quduus inuu yahay mid aan wax dembi ah gelin, laakiin waxa weeye in laynoo soocay Ilaah oo aan isaga quduus u nahay. Tusaale ahaan, Simon Butros wuxuu ka hadlay arrinka ku saabsan quduusiinta Ilaah oo wuxuu yidhi, waa kuwa ruuxa quduuska ah ee Ilaah uu wado. Tusaale ahaan, Nebi Muuse wuxuu ahaa nin qof soo dilay, Nebi Daa'uudna wuxuu isaguna tiriyey zabuurado macaan oo fara badan, balse qudhiisuba wuxuu ahaa dagaalyahan oo dad buu soo laayey. Ha yeeshee, waxaa quduus looga dhigay waxay ahayd in markii hore Ilaah uu doortay oo ay isaga u soocnaayeen. Nebi Muuse Ilaah baa u yeeray, oo welibana Daa'uud oo ahaa addoonkii Rabbiga waxaa jegada boqortooyada u subkay addoonkii Rabbiga ee Samuel ahaa. Haddaba quduusnimada rumaystaha waxaa keenay shaqada ruuxa quduuska ah ee Ilaah. Waxaannu markaas u baahannahay inaynu dib ugu noqonno saddexdii arrimood ee aynu idinkala soo hadalnay markii aynu ku jirnay warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Rooma. Waxaana ugu horreeya quduusnimada jega ahaaneed, waana marka Ciise Masiix uu innaga inoo noqdo quduusnimadeenna, waxaana laynagu aqbalay Masiixa. Meel halkaa ka badbaada roonna lama haya dhegaystow, waa markaynu Masiixa saaranno rumaysadkeenna. Waxaannu helaynaa ama sheeganaynaa ama yeelanaynaa quduusnimada Masiixa, waxaana noqonaynaa quduusiin. Waxaa kaloo jira wax loo yaqaano quduusnimada ficilka ah, waana marka ruuxa quduuska ah uu qalbiyadeenna ka dhex shaqaynayo ee uu noloshayada ka muuqanayo oo socodkeennana lagu arkayo quduusnimo. Markaana quduusnimada ficilka ah looma fadhiyo inay noqoto mid kaamil ah inta aynu dunidan joogno oo weli aynu wadanno jirkan dembiga leh. Waxaa soo raaca waxa loo yaqaano quduusnimada kaamilka ah. Markaana quduusnimada ficilka ah looma fadhiyo inay noqoto mid kaamil ah inta aynu dunidan joogno oon weli aan wadanno jirkan dembiga leh. Waxaa soo raaca waxa loo yaqaano quduusnimada kaamilka ah, waana tan imaanaysa mustaqbalka marka laynoo beddelo suuradda Masiixa. Waqtigaas ayaa laba heer ee kala ah quduusnimada jaga ahaaneed iyo weliba tan ficil ahaaneedba ay noqonayaan kaamil. Cilmiyan, kelmadda quduuska dhigista waxay ka micno tahay gooni u soocid, isla marka qofka dembiilaha ahi uu u yimaado Masiixa ee uu aqbalo in Masiixu uu yahay badbaadiyihiisa. Qofkaas waxaa goonno loogu soocayaa Ilaah oo Ilaah baa isticmaalaya, waxaana taasi si bayaan ah laynoogu soo baray kitaabkii Axdigii hore. Markaasoo reer Banu Israa'iil Ilaah ay ku caabudi jireen taabuuggii cidlada, markaasoo reer Banu Israa'iil ay Ilaah ku caabudi jireen taambuuggii cidlada ay reer Laawi kula dhex wareegi jireen, wuxuuna Ilaah uga tusaaleeyey Masiixiyiintii Axdigii hore waxbarid dhab ah iyadoo loo soo marsiinayo casharo ay si fudud ku garan karaan. Tusaale ahaan, waxaa taambuuggaasi dhex yiilay weelal iyo maacuun loo isticmaali jiray qurbaanada. Markii ay 40 sannadood lamadegaanka dhex wareegayeen, ayaa baaquliyadaas iyo saxamadaas iyo farkeetooyinkaas iyo qaadooyinkaas ay ku duugoobeen cidlada. Marka aniga ilama ahan haddii berigaasi aad dusha ka aragto inay kula qurxoonaan lahaayeen. Welibana waxaa loogu yeeri jiray quduus. Waxaa iyaga goonni loogu soocay in Ilaah uu isticmaalo, oo sababtaas ayay quduus ku noqdeen saaxib. Ma ahan marka la leeyahay quduus inay qaadooyinkii waagaasi la tumay ama baaquliyadii waagaasi la tumay ay ka qurux badnaayeen, laakiin Ilaah baa isticmaalayay, oo wax waliba ee Ilaah uu isticmaalo waa quduus, waayo isaga ayaa goonni loogu soocay. dhegaystayaal, habeen dambe ayaannu barnaamijkan halkii idinka sii wadi doonnaa, innagoo faallada ku saabsan quduuska dhigidda idiin soo kaamili doonna.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.